Aina kun on puhuja vastuu, niin sitä miettii ja ajattelee, että voisi olla niin kuin Jumalan hengen johdossa ja tavallaan kokouksessa sellainen punainen lanka, joka seuraa sitä tilaisuutta ja kaikki asiat niin kuin täydentää taikka vahvistaa toinen toisiamme lauluista lähtien. Ja kun Väinö tuli tähän puhujapaikalle, niin mä ajattelin, että mennäsi hihkasta, että elää minun saarnaa, kun hän puhuu kodista. Kun eilen illalla sitten olin näiden asioiden ääressä vielä uudestaan ja siinä sitten mietin, niin tuli tuo sana koti mieleen ja nousi sydämelle ja sitä sitten aloin kelaamaan mielessäni ja Raamatun äärellä olin sen asian kanssa ja ajattelin tuossa, että kai se on niin tarkoitus sitten, että siitä asiasta sanon minäkin jotakin. Ja niin kuin Väinö viittasi tässä ajalliseen kotiin, niin meillä on jokaisella omat muistomme tästä ajallisesta kodista, niin kuin Väinö toi oikein kauniisti esille tuon oman kokemuksensa lapsuuden kodista. Ja meillä jokaisellahan on niitä muistoja mielessämme. Ja uskoisinkin näin, että vain koditon ihminen ymmärtää kodin todellisen merkityksen, mitä se on. Mitä se on ollut silloin lapsuudessa ja mitä se on tänä päivänä. Ja olen joskus tavannut sellaisia ihmisiä seurakunnassa, jotka ovat äärettömän kiitollisia omasta kodistaan. Ja kun olen käynyt heillä vierailulla, he sanoivat, että minulla on täällä niin hyvä olla. Ja minulla on kaikkia, mitä minä tarvitsen. Ja joskus näin ajattelin, että onkohan tuo ihan totta, kun olen tosiaan monenlaisissa kodissa käynyt. Ja minä muistan yhden ystävän Purosissa ja hän oli aina iloinen ja siitä tyytyväinen, että hänellä on kaikkea, mitä hän tarvitsee. Ja kun usein kävi hänen luonaan ja siellä hän sanoi, että miten ihana hänellä, kun hänellä on oma koti. Ja siinä ei ollut kuin joku semmoinen pikkuinen metrin kirjahylly ja siinä jotakin. Ja pöytä ja kolme tuolia ja sänky oli ja siinä oli se koko koti. Sami varmaan Ville muistaa, mutta Ville oli onnellinen, hänellä on koti. Ehkä se johtui siitä, että usein aikaisemmin hän heräsi aamulla roskalaatikossa tai jossakin muussa, mutta nyt oli oma koti, oma ava, jolla tultiin sisälle kotiin. Se oli mahtava kokemus. Minulla on koti, minulla on kaikki hyvin, minulla on ruokaa, minulla on vaatteita, minulla on kaikkia, minulla on ystäviä. Koti. Minä uskon, että sodan pyörteissä kotiinsa menettäneet ymmärtävät, miten valtava olisi olla oma koti. Kun katselemme tilannetta Kosovossa siellä, meitä niin lähellä, voi kuinka monet rakkaat muistot lapsuudesta sisältyy noihin raunioihin, kaikki mennyt. Ollaan jossakin siirtolaisuutena, ei ymmärretä eikä tajuta näitä ihmisiä, mitä ne ovat menettäneet, se on ikävä tilanne. Me emme pysty samaistumaan tuohon tilanteeseen. Ja jos ajattelemme romaanikansaa vuosikymmeniä taaksepäin, kun ei ollut omaa kotia, elämä oli rattailla, niin kuin sanottiin. Mentiin paikasta toiseen ja oltiin tilanteessa, jossa ei ollut sellaista paikkaa, että sinä voisit mennä ja sanoa, nyt tämä on minun kotiini. Se on ihan asia, että tänä päivänä romaanikansallakin on koti, eikö totta? Ja on kauniita kotia. Jos ette ole Samin luona käyneet, niin käykääpä Sami ja ne vaimonsa kodissa, niin toteatte, on nätti koti. Oma koti. Voi miten kallisarvoinen asia se on, että tällainen mahdollisuus meillä tänä päivänä on. Ja olemme kiitollisia siitä, eikö? Ja minä uskonkin, että se on Jumalan mielen mukaista, että osaamme olla kiitollisia siitä, mitä meillä on. Ihan Jumalan armosta ja hyvyydestä. Mutta kun ajattelemme sitä tavallista kotiamme, Ja jos ajattelemme lapsuuden kotiamme, niin siellä oli monia sellaisia asioita, jotka tuli meitä niin lähelle, ihan arkielämän keskellä. Ja se, mitä kodissa koettiin, ja yksi tärkeä asia, jonka minä aina muistan, niin ihanasti kodissa oli isä ja äiti. Ja minä muistan, kun näin painajaisia joskus, ja se uni aina päättyi siihen, että isä tuli ovesta sisään, ämpäri kädessä oli käynyt hevosta juottamassa, niin siihen laukesi koko painajainen. Isä on kotona, ei tässä ole mitään hätää, tuskin tuleekaan. Kodissa oli isä ja äiti, minä uskon, että he ajattelivat meidän parastamme, eikö totta? Kyllä minäkin sain monta kertaa ihan kunnolla selkääni. Ja en minä ollenkaan katkerana muista tätä asiasta. Se tuli ja annettiin siltä varalta, että oli paha tullut tekemästä tai suunnitteli jotakin pahaa. Niin sai niin kuin vähän kummallekin puolelle sitä, että niin kuin varmuuden välttämiseksi niin sai sitä kurin palautusta. Ja eikä siitä saanut minä tiedä, mitä ne traumat sitten siitä on, josta tänä päivänä niin paljon puhutaan. Ehkä ne ovat monia muita asioita, jotka sieltä voi sitten heijastaa. Kodissa oli isä ja äiti, ja tänä päivänä kun käymme koulussa vierailulla ja puhumme lapsille, niin on hyvin vaikea puhua kodista, missä on isä ja äiti. On monia kotia, jossa ei ole isää, ja jos se on, niin se on kolmas tai neljäs isää. Äitikin saattaa olla ihan monesko lie. Ja näissä tilanteissa lapsi joutuu kasvamaan, elämään, ja emme ollenkaan ihmettele, mitä siitä sitten seuraa tällaisesta asiasta. Ja ymmärrämme sen, että voikumpa Jumala säästäisi suomalaisia koteja, ja isät ja äidit pysyisivät yhdessä, ja kodissa säilyisi rauha. Mutta Jumala voi myös näissä asioissa auttaa ihmeellisesti ja korjata näitä haavoja, jota sitten on aiheutettu pieniin. Kodissa oli myös yhteinen ruokailu siihen aikaan. Tänä päivänähän se ei ole sitä, me syömme jokainen vähän eri aikaa ja pistämme mikroon milloin mitäkin lämpiämään ja semmoisia pikaruokia. Harvemmin on tällaista yhteistä yhdessä oloa, ruokailua. Voi miten tärkeä asia se oli siellä kodissa. Ei sitä huudeltu moneen kertaan päivässä, että hei, syömään, ja sitä kutsua ei toistettu 10 kertaan. Jos ei tullut syömään, niin sai olla sen jälkeen syömättä. Astiat oli korjattu ja eväät pantu kaappiin. Ja se oli vähän kolokkotilanne, kun seuraava sitten oli monen tunnin päästä, jolloin sai jotakin. Yhteinen ruokailu, ruoka-ajat. Voi miten tärkeä asia, tietynlainen kurinalaisuus tässä asiassa, jos ajattelemme tätä ihan maallista kotiamme. Tämä ruokailu ei ollut tosin niin monenlaista sörsseliä. Se oli aika yksinkertainen se kodin ruokailu. Hedelmäsoppaa saatiin vain kerran vuodessa jouluna ja riisipuuroa sen kanssa. Muuten se oli vaan ihan semmoista arkista, niin kuin muistatte jokainen, mutta täyttävää ja ravitsevaa. Jaksoi mennä ulkona. Tänä päivänä on monenlaisista sörsseliä kotona, mutta ei nuoret taho jaksaa mitään. Silloin tehtiin töitä jo lapsesta, monenlaista. Monet oli jo pitkän päivän metsässä töissä ja erilaisissa tehtävissä. Jaksoi tehdä. Ja eikä ruoka ollut kuin monta kertaa. Kun metsääkin mentiin, se oli reikäleipä ja jotakin siinä. Kahvia keitettiin nuotiolla, oli hyvää. Mutta työtä jaksettiin tehdä, tänä päivänä ei jakseta. On kauhea puutos, taitaa olla vääränlaiset eväät tämän päivän ihmisillä, että jaksa loppuu. Kodissa oli myös kuri ja järjestys. Te muistatte sen, että ei siellä saanut huudella ihan mitään vaan, eikä siellä saanut touhuta mitään vaan, vaan siellä oli tietynlainen komento siellä kodissa. Ja meilläkin tuli asento hyvin äkkiä, kun isä ei tarvinnut joku katsoa, niin se kirkastui heti, mitä pitää tehdä. Ei tarvinnut kysellä, että miten tämä homma nyt olisi, vaan ties heti, että minne suuntaan lähet ja mahdollisimman nopeasti vielä. Taikka vauhtia tuli sitten, jos ei se tapahtunut. Voi miten hyvä asia se on. Ei suotta sanota, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Tänä päivänä pelätään kuritusta ja meitä on kielletty, jos sinä haluat antaa lapsillesi piiskaa, niin sinun täytyy viedä Norjan puolelle ja siellä ripsauttaa niitä. Täällä puolesta joudut vankilaan, jos annat Suomessa lapselle piiskaa, että muista, että käy Norjan reissu, jos tämmöinen tilanne tulee ja siellä vähän sitten annat vihtaa, niin se auttaa kuulemma asiaa. Uskon, että tätäkin tänä päivänä tarvitaan, mutta koti oli myös lepopaikka. Unimaitto, eikö totta? Päivä tehtiin töitä, mentiin ulkona, oli asioita, joita tehtiin. Ei ollut lapsena hirveitä leikkikaluja, jos jotain tarvii, niin pyöreistä halosta sahattiin pyöriä ja tehtiin autoja ja kaikenlaisia. Ja päivä meni siellä töissä niin, että kun tuli kotia, niin ei tarvinnut laulaa kehtolauluja. Sitä kun kävi sänkyyn, niin nukahti ja oli ihana kokea oikein lepo, sai nukkua. Ja aamulla sitten taas uudet haasteet. Koti oli myös puhdas. Siellä pidettiin puhtaudesta. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, että meitä oli 8 poikaa ja 2 tyttöä ja isä ja äiti. Niin meillä oli aina puhdasta. Minä en ymmärrä millä ajalla äiti hoiti nämä asiat. Meillä ei ole koskaan ollut paikat epäjärjestyksessä. Ne oli aina kunnossa. Minä oikein jälkeenpäin olen se ihmetellyt, että mistä ne voimavarat riittivät tämmöiseen. Kun ajatellaan normaali pyykinpesu, joka ei ollut koneella, vaan se vietiin sinne talvellakin, niin yhteiseen pesulaan sinne Jyväsjärven rannalle ja siellä naiset pesi niin, että niitä ei erottanut sieltä paljujen ääressä, kun oli niin usvaa siellä, missä pesti. Ja sitten käytiin järvessä huuhtelemassa avannossa. Siellä ne huudeltiin. Kaiken muun lisäksi. Ja oli vielä erikseen muu virka tehtävä perheen lisäksi. Mistä ne voimat? Mutta koti oli puhdas. Vastuu oli myös yhteinen. Yhdessä tehtiin asioita, yhdessä päätettiin asioita, yhdessä toimittiin. Se oli kodissa eräs ominaisuus. Ja koti oli myös kasvun paikka, siellä kasvettiin, veljien ja sisarten keskellä. Ja muistat varmaan itse, kuinka monta kertaa mentiin oven karmin viereen ja mitattiin, ja ryhti parani huomattavasti. Kun piti olla mahdollisimman pitkä, kun laitettiin merkki tuonne, että taas on kasvettu pari senttiä. Veljet seurasi vieressä, että sä oot varpaillas vähän se. Laita kantapäätä lattiaan. Ja koitti vaan vähän, aina olla vähän pitempi kuin piti. Ja sitten seurattiin tarkkaan, että joo, selvästi on taas pari senttiä tullut. Että kasvettiin siellä veljien ja sisarien kanssa yhdessä. Voi miten suuri asia. Ja jos me sitten ajattelemme tämän päivän koteja, niin me ymmärrämme sen, että jotakin niistä tämän päivän ihan näistä luonnollista kodeista ehkä puuttuu. Ja emme ole valmiit hyväksymään kaikkia tämän päivän kodeista. Ja ehkä siirtäisimme monia vuosia taaksepäin kokemaan yltäkylläisyyden, kaiken hyvyyden keskellä jotakin näistä, mitä mainitsin. Koska ei pelkästään rahaa ja tämmöinen yltäkylläisyys näytä meissä saavan hyvää aikaa. Saa ne varmasti, joka oikein ne ymmärtää, niin paljon hyvääkin. Enkä minä ollenkaan ole eläen, niin onko se tänä päivänä totta monen kohdalla. Tämä on siis ulkonaisten kotien, sanoisinko, ihania asia, nämä asiat. Mutta jos ajattelemme seurakuntakotia, niin siinä on myöskin joitakin semmoisia asioita, joita me aivan kuin voimme siirtää tuosta maallisesta kodista tähän meidän kotiin, jossa olemme näissä ulkonaisissa puitteissa tällä hetkellä juuri nyt. Ja Efesolaiskirjeen kirjoittaja ja Paavali sanoo, joka on tämä Efesolaiskirje seurakuntakirje, niin hän täällä toisessa luvussa ja jakeesta 19 eteenpäin sanoo, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakiveenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tuttuja Raamatun paikkoja, eikö totta? Näitä me olemme usein lukeneet. Ja toteamme näin, että sehän on ihan totta, että yhdessä toisten kanssa me kasvamme ja rakennumme Jumalan huoneeksi, Jumalan asumukseksi, jossa Jumalan taivas viihtyy, jossa Jumalan henki viihtyy. Ja Pietari sanoo tästä jotakin myös, kuinka tämä on rakentumisen paikka. Ensimmäinen Pietari 2:2 tulee esille ajatus, jossa hän mainitsee, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Kasvun paikka, ruokatottumukset. Mikä oli se ruoka, joka kasvatti meitä? Täällä sanotaan sanan väärentämätön maito. Ja voi miten tärkeää se on, että Jumalan sanaa tulee meille tärkeäksi ja tutuksi. Ei vaan riitä se, mitä me kuulemme, mitä me saamme julistuksen kautta, mutta meillä täytyisi myös olla tämä henkilökohtainen rakentuminen, viipyminen Jumalan sanan ääressä. Ja kun me olemme rakentuneet ja rakennumme joka päivä matkaa tehdessämme, niin me huomaamme sen, että tämä kodissa oleminen, niin se on myös vaivannäön paikka. Me näemme vaivaa ja minkälaista se on. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje ja sen ensimmäinen luku ja sieltä 2. ja 3. jae. Me kiitämme Jumala aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissa, sillä lakkaamatta me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näkyänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Teidän työtänne, teidän kärsivällisyyttäne toivossa. Voi miten suuria asioita me voimme Jumalan seurakunnassa yhdessä tehdä. Ja sanoisimme, että tänä päivänä me tarvitsemme ison pussillisen kärsivällisyyttä jokainen, eikö totta? Tarvitsemme uskoa, luottamusta Jumalaan. Työ on sittenkin Jumalan. Me olemme mukana siinä ja me näemme vaivaa sen tähden, että tämä on ikuisuusasia, tämä ei ole vain tätä aikaa koskeva, vaan meidän päämäärämme on kaukana edessäpäin, niin kuin täällä jo Väinö toi esille. Kodissa on myös paljon, niin kuin sanoin, kotiin kuuluvia asioita. Paavali muistuttaa Timoteusta täällä ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvusta ja sieltä jakeesta 11 eteenpäin. Tätä käske ja opeta. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profeetian kautta, vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole sinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Voi kuinka paljon asioita, jotka kuuluvat tähän kotiin. Huomaammeko nämä uudestaan ja uudestaan? Siellä on meitä kehoitettu ihan nuoria ja meitä jokaista olemaan uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Kaikki asiat kotiin kuuluvina asioina, jotka ei ole jotakin ulkopuolella olevia asioita, vaan ne kuuluvat hengelliseen kotiin, sinun ja minun kasvun paikkaan, jossa me elämme, jossa me tahdomme palvella elävää Jumalaa ja osallistua Jumalan valtakunnan eri asioihin. Ja toisen Timoteuskirjeen toinen luku ja 14 jäi siellä vielä, Paavali sanoo. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Muistuta tästä ja teroita uudestaan ja uudestaan. Meitä kehoitetaan kodissa. Voi kuinka moni asia siinä maallisessa kodissa, lapsuuden kodissa, täytyy isä ja äidin teroittaa. Eikö totta? Kun ei mennyt perille. Ja taasko tästä samasta asiasta täytyy muistuttaa isää, sanotaan, tai äiti jostakin, että eikö tämä mene nyt jakeluun millään. Ja tuntuu, että ei mene. Saatika sitten opettaja koulussa joutui monta kertaa sanomaan, että miten tämä homma, että eikö tämä nyt kirkastu mitenkään tämä asia. Ja sitten joskus asian kirkastumiseksi, niin me saimme tietynlaista kuritustakin, kun siihen saattoikin olla syynä velttous. Taikka joku muu asia, niin asia rupesi kyllä kirkastumaan, kun siihen sai vähän komentoa. Ja joskus Jumalan seurakunnassakin, meidän vaelluksessamme, uskon elämässämme, Jumala joutuu antamaan jotakin. Eikö totta? Me itse jokainen myönnämme sen, että kyllä kirkastui asia paljon paremmin, kun sai siitä vähän niin kuin kouriin tuntuvasti huomautuksen ja muistutuksen. Ja ei siitä paha olo tullut, eikökään, vaan kiitollisuus elävälle Jumalalle. Sinä huomioit minua ja sinä osoitit, että sinä rakastat minua ja sinä tahdot saatella minut kerran perille Jumalan kirkkauteen, Jumalan taivaaseen. Seurakunta on kasvun paikka. Se on paikka, jossa me saamme yhdessä kasvaa. Ja siellä me hiomme toinen toistamme ja koimme sen, kuinka tuota joskus tekee kipeääkin, mutta meidän parhaaksemme. Mutta sitten kaiken tämän jälkeen ja kukkuraksi tulee juuri tämä, mistä Väinö mainitsi. Hyvin sattuvasti tämä meidän päämäärämme, taivaallinen koti. Ja Johannes 14.1, siellä Jeesus sanoi nämä sanat, jotka Väiski luki, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalanne, uskokaa minuun. Ja siinä hän puhuu siitä kodista, jota hän menee valmistamaan omilleen, meille oma koti. Ja sen tähden on hienoa ja valtavaa tänä päivänä ymmärtää sen, että meitä varten on tehty valtava suunnitelma ja Jumala hoitelee sinut ja minut kerran siihen kotiin, jonka hän on mennyt meille valmistamaan. Ja Johannes saa näyn siellä Patmoksella, kun hän kirjoittaa ilmestyskirjan 21. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumilta sanovan, katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kanssansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssansa, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Puhelin erään ystävän kanssa, joka on kirjoittanut tuon kirjan taivaasta, joka on meillä tuolla kirjamyynnissä, ja kun hän sitten kertoi, minkälaista siellä taivaassa hänen mielestään on, niin sanoi hänelle, että mistä sinä olet tämmöisen ilmestyksen saanut, kun siellä sanotaan, että meidän ajatuksiimme ei ole noussut se, mitä meille on valmistettu. Ja kun sanotaan, että näin tyhjentävästi se sanotaan, niin onko nämä kaikki sitten ihan sun arvailujas, mitä sinä arvailet tai kerrot? Sanotaan, niin, ilmeisesti ne on ihan sitä. Minä en kyllä ymmärrä sitä taivasta tämän ihmeemmin selittää, että koska on sanottu, että se on niin valtava teos ja se on niin valtava paikka, että minun mielikuvitukseni ei riitä kuvaamaan sitä paikkaa, joka on meitä varten varattu. Mutta on ihana tietää, että meillä on jotakin sellaista, mitä emme ole nähneet ja kokeneet ja ajatuksimme noussut. Ja se on meitä varten täydellinen koti. Kaikki entinen on mennyt. Ei ole niitä remppoja, joita on tänä päivänä matkassa. Niin kuin moni sanoi, että eihän minä jaksa niin kauan kiitellä Herraa siellä, kun sanotaan, ei tämä savimaja sitä kestä, mutta kun on uusi kirkastettu ruumis, niin sillä ei ole rajoituksia sellaisia, mitä tällä ruumiilla on sinun ja minun vajavaisuuksia. Ei, vaan siellä on täydellisesti kaikki uutta. On ihana, että saamme olla kotimatkalla ja Jumala teitä jokaista siunatkoon ja vahvistakoon matkalla tähän perintöön. Ja sen tähden me saamme uudestaan ja uudestaan kohdata Herran ja rukoilla niin, että hän vahvistaa meidän askeleemme kotia asti. Ja miten ihan asia, että me voimme kaikissa asioissa osallistuessamme tähän pöytäänkin, niin voimme kaiken sen panna pois, mikä hitaaksi tekee matkalla ja voimme palvella tässä hetkessä toinen toisiamme ja kiittää vapaudesta ja anteeksi antamuksesta. Se ei ole niin kuin erästä miestä moitittiin siitä, kun hän ei oikein vaimonsa kanssa pärjännyt. Ainainen sota oli sitten emänän kanssa ja kuitenkin oltiin niin kuin taivastietä yhdessä tekemässä matkaa, niin siellä sitten häntä vähän nuhdeltiin ja sitä kuuli, että miten sitten taivaassa, kun ollaan kerran siellä perillä, niin tämmöinen peli ei vetele enää siellä. Tämä mies osasi sen verran kirjoituksia, että hän sanoi, että siellä sanotaan, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Hän meinasi, että hänellä on siellä ihan oma mökki siellä sitten vielä, että hän saa siellä ihan temppuilla samalla lailla kuin täällä alhaalla, mutta eihän se näin ole. Se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Täällä me kohtaamme Jumalan, koemme anteeksi antamuksen, saamme rauhan sydämeemme, saamme sopia. Ja kerran kirkkaudessa, minä en tiedä mitä siellä on, mutta mielenkiinnolla odotan sitä päivää, kun Jumalan armo saattelee minutkin ja vaimoni kerran perille kirkkauden maahan. Se on ihana aamu. Ja sen tähden me kilvoittelemme ja taistelemme. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Amen.